Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Na aktuální vydání Questu jsem se těšil, ale ne proto, že tady se mnou nebude Lukáš, ale kvůli tomu, že tady mám speciální host. A tím hostem je Honza Modrák, aktuální šéfredaktor časopisu Skóre. Honzo, vítej.
Ahoj Jardo a zdravím posluchače.
Ty jsi šéfredaktorem Skóre už docela dlouho, viď? Měl jsi předtím několik štací v jiných herních časopisech, ať už to je PlayStation 1 magazín, ať už to je GameStar, a dělal jsi i ve Skóre v 90. letech. Skóre jako takové už je tady s náma 23 let a možná a dny každým dnem utíkají a utíkají. Jak se na tohle to dívá, že seš v něčem, co má takovou obrovskou historii a seš vlastně nedílnou součástí a pravděpodobně, kdyby ses jako ze dne na den si řekl, tak já na to kašlu, tak by pravděpodobně jako se trošku hnuli kameny jako základní v tom Skóre.
Je, to si nemyslím. To mi možná přidáváš trošku moc zásluh. Takhle, Skóre, já to vím trochu ze široka, Skóre začalo vycházet v 94. roce, což mě bylo nějakých 17 let, takže taková ta nejlepší hráčův věk, bych řekl, kdy má člověk ještě spoustu času, nemá žádný starosti, takže já jsem hrozně moc pařil všechno. Lidi mě samozřejmě znají jako hlavně Doomera, ale jinak jsem pařil adventury, cokoliv. A nedokážu moc říct proč, ale média mě vždycky přitahovaly. Takže jsem vlastně četl už ten Excalibur, který vycházel někdy od roku 91, tuším. A to bylo tehdy dost takový jako bolestivý vztah s tím Excaliburem. Jo? Fanoušci Excaliburu čekali na každý číslo, který nepřicházelo. Myslím, že trafikanti nás museli nenávidět, protože jsme se tam každý den ptali, kdy už bude Excalibur. Další věc byla, že jsem v té době třeba měl ještě 8-bit, takže jsem čet časopis, kde se o 8-bitech prakticky nepsalo a já jsem čet o hrách, který jsem neměl možnost hrát. Takže taková byla doba. No a potom přišlo Skóre v tom 94. roce a...
Začal zločíst dneska od začátku?
Samozřejmě. Mně jako předplatiteli Excalibru přišlo zadarmo, tak to tehdy bylo. A čet jsem ho samozřejmě od prvního čísla a byl jsem velký fanoušek. No a vzpomínám na to samozřejmě hlavně tak, že tehdy byla kolem toho úžasná komunita.
Čím myslíš, že byla ta komunita zapříčiněná? Nebo jako asi oba to víme, bylo to tím, že to byla výlučná taková záležitost. Hráči se združovali do komunit tak nějak automaticky.
No, byla to taková doba. Bylo nás míň. Dneska, když potkáš na ulici člověka s tričkem Pac-Man, tak si ho vlastně ani nevšimneš, jenom si to teda nějak uvědomíš. Ale tehdy, když jsi jel po schodech v metru a viděl si proti sobě člověka, což jste Skóre jako ty, tak jste na sebe prostě kejvli. Takže nebyl internet. A všichni vlastně ty informace čerpali jenom z toho jednoho jediného zdroje.
Dneska ale internet je. A po těch 23 letech vlastně Skóre pořád servíruje ty informace, nejenom recenze, ale ty samotné novinky, dá se říct. I když novinky v takových velkých uvozovkách, protože než se to dostane do toho tisku, než se to dostane tomu člověkovi do rukou, tak uplynul nějaký čas. Jakým způsobem vlastně teďkonc je dělaný Skóre? Jak vlastně, jaká je filozofie za tím časopisem jako takovým? Protože to se muselo proměňovat v průběhu let, že na začátku to bylo hodně, cokoliv se napsalo, tak bylo svatý, pak v průběhu času se to proměnilo na, jaká je tam plná hra a podle toho si to vyberu. Jak to je vlastně dneska?
Dobrá otázka. No my se trošku snažíme neignorovat ten internet, ale jet si pořád to svoje. Jo, Skóre je hrozně konzervativní vlastně svým způsobem. My jsme pořád stejní. 15 let stojíme stejně, 15 let máme stejný papír, stejný počet stránek.
Stejný logo,
stejný design. Jo. Takže ten časopis je stejný. Na druhou stranu tím, že vlastně se prodává, je z toho nějaký příjem. Ten příjem je vlastně asi trošku jako jiný, než je u online média. Tak si myslím, že máme možnost investovat do té redakce, mám možnost zaplatit kvalitní autory a věřím tomu, že ten obsah je prostě kvalitní do dneška. A jak to děláme? Děláme prostě offline časopis se vším, co k tomu patří. To znamená, snažíme se soustředit spíš než na aktuálnost, na nějakou zábavnost a informativnost, vymýšlet nějaký témata, v recenzích jít do hloubky, protože šestistránkovou recenzi na Mass Effect spíš učteš v časopisu, když si to můžeš vzít a sednout si s tím na gauč, než když koukáš na nějaký dlouhý text na obrazovce. Takže takhle asi.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Doteďka jsme se bavili o tom, co vlastně skóre znamená, ale jak ses do toho skóre dostal ty a co pro tebe znamená osobně skóre? Protože já předpokládám, že jsi absolvoval takovýto tradiční kolečko, čtu skóre, měl bych chuť do něj psát, začal jsem do něj psát. Hmm. Ale co pro tebe skóre znamenalo v průběhu toho té doby, co jsi tam pracoval a pak nepracoval zase chvilku? Hmm. A co pro tebe znamená teďko?
No tak je to kus života. Šéfredaktora dělám prakticky 10 let. Takže kus života, spousta skvělých her a určitě taky spousta dobrých kamarádů. No jak jsem se do něj dostal? Jak jsem říkal, já už jsem vlastně z nějakého důvodu jsem se zajímal o ty média. Ještě kromě toho, že teda jsem četl ty český média, tak tady bylo vydavatelství, který jsem dovážel odbornou literaturu, takže já už jsem tehdy v těch nějakých 18 letech si třeba půjčoval lidský časopisy. Zajímalo mě prostě o tom, co na ty hry říkají jiní lidi. Mm-hmm. Zajímalo mě samozřejmě i ten background o biznisu, o vývoji a podobně. No a potom jsem nějak dostal touhu to taky zkusit sám a založil jsem si vlastní stránku Quake.cz, psal jsem si tam ty svoje cinty o střílečkách a potom nějak jako někdy kolem 50. čísla skóre Karel Papík scháněl někoho do redakce, tak jsme se o tom pobavili a tak jsem se tam dostal. No. Vtipný bylo, že jsem tam vlastně nastoupil jako elef, ale hned na full time, hned jako na plný úvazek.
To mě právě přišlo vždycky, nebo ne zvláštní, chtěl jsem použít tohleto slovo, ale...
Mě taky.
Člověk by čekal, že si ten Karel Papík vybere někoho z toho autorského kruhu, no, jasně, okolo té redakce, co se pohybovali, ale ne, on jako šel do neprobádaných vod, dá se říct, byť jako z nějakých rozhovorů právě s Karlem jsem zaznamenal, že jako tebe sledovali konkrétně, protože nebylo úplně obvyklý v tom roce 96-78 mít jako stránku na internetu a tam psát. Internet nebyl tak rozšířený, když to někdo dělal, tak byl jeden z málo, co to dělal, takže nebylo těžký dosledovat.
Já myslím, že to je jednodušší. Prostě Karel chtěl dělat profesionální redakci, chtěl mít lidi, kteří tam budou chodit každý den. Mm-hmm. A to pochopitelně spousta lidí z toho týmu nechtěla. Ty chtěli prostě hrát doma, psát o hrách, ale vzít si tu hru na recenzi, doma ji odehrát a napsat na to ten text a přenést do redakce. Jo, takže on hledal někoho, kdo tam bude ochoten chodit každý den.
Z dnešní doby mi to přijde úplně nepředstavitelný, že to někdo mohl nechtít. Takhle.
Jo, přesně tak. Já jsem vlastně na to vzpomínám hrozně rád, protože my jsme tam sice chodili od rána do odpoledne, klasicky jako do kolbenky, ale hráli jsme 5 hodin denně Duma ve 4, takže krásná doba. No.
Na jakých pozicích ses vlastně prostřídal v tom skóre?
Je, to nevím, jestli má smysl takhle pro posluchače úplně...
Jestli tam bylo něco víc než redaktor a šéfredaktor?
Ne, vlastně ne, vlastně ne. No tak my jsme, ta geneze byla spíš taková, že spíš řeknu, jak se to jako vyvíjelo jinde. My jsme asi po roce jako celý tým z vydavatelství odešli, protože jsme se nepohodli s vydavatelem.
No, my jsme to zasadili do kontextu rok 98-99.
Tak asi nějak. Potom jsme založili v IDG, to bylo velký vydavatelství americký, GameStar, což byla taky super zkušenost. No ale osud tomu chtěl a já jsem se pak vrátil, protože tam přišla nabídka na vedení PlayStation magazínu. To jsem nějakých pár let dělal, to byl taky skvělý projekt. K tomu jsme dělali další časopisy PlayStation 2, PSM2, TipStation a podobně. No a potom Tukan, myslím, že to mohl být rok 2005, tak... jestli byl vyhořený, netuším, ale scháněl se tam nový člověk, tak to mě tam vzali a vlastně s Tukanem jsme dělali skóre a to byla jako asi nejlepší doba. No.
Tukan alias Mikuláš Tuček.
Tak.
Ty děláš ty časopisy v podstatě celý svůj dospělý život, dá se říct, s malýma přestávkama. Mm-hmm. Jak ty vnímáš to proměňování ty časopisecký scény? Protože po celou dobu, co se bavíme jakoby o skóre, jako takovém o časopise, tak prakticky jediný jeho konkurent, který držel a přežil, je Level. Ačkoliv se tady objevily spousty dalších časopisů, GameStar, ve kterém se figuroval i ty, objevila se tady spousta takových časopisů, který během jednoho roku vyrostly a pak zase rychle odešly. Jak se proměnila ta scéna a co vlastně dneska znamená, když se potkáš s člověkem, který čte časopisy o počítačových hrách. Co to je vlastně za člověka?
No tak já si nebudu předstírat, že pořád držíme prst na tebu doby. Prostě ta doba je tak tištěných médií, je prostě složitá. Ale pořád tady existuje určitá a asi poměrně velká skupina lidí, který na ten papír nedají dopustit, protože tady Level a skóre pořád vychází. No a jak bych ti to vysvětlil? No já si připadám trošku jako taxikář. No. Na taxikáře se dneska dívají, vlastně ho lidi litujou, protože prostě přišla doba, kdy nastupují všechny ty aplikace, jako Uber a Lyft a Lyftago, kde si vlastně objednáváš taxikáře online. Ale ten taxikář, některý má třeba 20-letou, 30-letou kariéru, buduje si svoje, svoje klienty, má s nima určitý vztah, stabilní a daří se mu dobře. Takže věřím, že to je jako podobným způsobem. Máme prostě dostatek čtenářů na to, aby jsme ten časopis uživili. Už to není tak, že bychom hýbali světem asi, to nikdo netvrdí. Když se podíváš na nějakou hrubou návštěvnost, tak samozřejmě ty čísla jsou jiný, ale naši čtenáři prostě jsou ochotní za nás zaplatit 200 korun měsíčně a mají asi pocit, že ta hodnota tam je.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Jakým způsobem se ta hodnota projevuje i do toho, že neustále přikládáte ke skóre plné hry? Protože to je jedna z věcí, která mě přišla vždycky taková lehce ambivalentní, co se týče jako vztahu k nějakému tištěnému médiu, protože ve chvíli, kdy to přišlo, někdy kolem roku 99-2000, tak spousta lidí začala poměřovat to vlastně tu investici do toho časopisu tím, jestli k tomu dostanou skvělou plnou hru nebo ne. Jak moc důležitý to je dneska?
Pro mě je strašně složitý to komentovat, protože to je něco, co mi ani moc nepřísluší. Je to ekonomická záležitost, takže spíš otázka na vydavatele. Ale jak jsem řekl, jsme velmi konzervativní. Neměníme prostě, co děláme. A tohle respektuju a skoro to vždycky vycházelo. Jo. Druhá věc je, že vlastně máme proti internetu jednu obrovskou nevýhodu v tom, že nejsme, nebo nemáme možnost jakkoliv analyzovat data o výsledky prodejní a podobně. Nevíme prostě, jestli se to, který číslo prodávalo tak dobře nebo tak špatně, protože tam byla nějaká plná hra, že bylo na obálce nějaká taková hra, že uvnitř byl takový obsah nebo že bylo špatný počasí. Jo, těch proměnných je tam tolik, že vlastně my spoleháme na tu tradici a děláme to nějak. No, takže takhle věřím, že pořád je tady určitý počet lidí. My teď víme, kolik je aktivací těch plných her. Dokážeme to porovnat s počtem prodaných časopisů, takže víme, že ten zájem o plný hry evidentně pořád je.
Kde je vlastně dneska tvoje konkurence? Jsou to ještě pořád online portály, které tady v Česku fungují, existují? Je to zahraničí, je to český portál, nebo už je to YouTube?
Naše cílová skupina jsou hráči a hráči to konzumují informace o hrách různým způsobem, ať už na YouTube, nebo na zahraničních médiích, českých herních médiích, možná taky v Levelu. A to jsou všechno asi do jistý míry naši konkurenti, ale asi sám cítíš, že ty druhy hráčů jsou tak rozdílný, že to vlastně je trošku složitější anebo jednodušší, no, že ten konkurent ve skutečnosti není.
Ještě poslední otázka k tomu skóre jako takovýmu, než se přesuneme vlastně k tomu jádru toho rozhovoru dnešního. Ty jsi říkal, že skóre je konzervativní, konzervativní médium. Jakým způsobem může konzervativní médium oslovit člověka, který teďko třeba nastupuje do her jako takovej a měl by třeba chuť si o těch hrách přečíst i něco hutnějšího, než mu jenom dává buď online nějaký portál, anebo mu to dává nějaký youtuber, který mu komentuje hry a tak. Jakým způsobem vlastně do tohletoho vlaku celého může naskočit?
No tak třeba těma plnýma hrama. Uvidí na titulce, že tam je zajímavá závodní hra, to ho zajme, zaplatí si ten časopis, otevře ho, myslí si, že to je nějaký jako tlustý leták a jenom zjistí, že to je zajímavý časopis, kde najde spoustu dobrých informací, takže třeba ty plné hry můžou fungovat jako taková brána k tomu obsahu časopisu. A potom se z něj stane pravidelný čtenář, který už naopak nesleduje moc ty plný hry a spíš chce číst časopis.
Existuje takováhle nějaká odezva, kterou můžete vnímat od těch čtenářů?
Jednoznačně. Tak máme tradiční čtenáře, prostě pravidelní čtenáře a pak máme čtenáře, to vidíme i na Facebooku, který posuzují každý číslo jednotlivě podle toho, jaký tam máme plný hry a samozřejmě jako vážím si každého čtenáře i toho a pro mě je pochopitelně hodnotnější ten, který nás čte jako za každý měsíc.
Quest. Hrajeme si s vámi.
My se vlastně tady bavíme celou dobu o historii skóre a tu historii v podstatě shrnul tak trošku aktuální projekt, který je retro. Skóre retro. Proč jste to takhle pojmenovali? To je asi jasný, protože to je v podstatě souhrn nebo takový soubor článků, který se nemusí nutně týkat nových her, ale můžou, ale spíš je to takový ohlížení se do minulosti. Co bylo vlastně takovým zatím úplně prvotním nápadem vymyslet a udělat skóre retro?
No, tak asi bych jako prvotní inspiraci zmínil časopis Retro Gamer, který vychází v Anglii každý měsíc už přes 10 let určitě. Což je, ty to určitě znáš, je to fantastický časopis, kde si člověk může počíst to o starých hrách
o
ničem, a téměř o ničem jiném, jenom o starých hrách. Jsou tam rozhovory s těmi pamětníky, s vývojáři a je to prostě úžasný projekt, který asi zdánlivě na první pohled vypadal, že nemá šanci na existenci, ale funguje 10 let a funguje dobře. Takže ta poptávka tady je. Další věc je, že to je něco, co mě samozřejmě hrozně baví. Jo, psát o starých hrách je diametrálně odlišný, než když máš psát nějakou novinku, nějaký generický nový hře.
Řekli jsi, že to je prostě radost?
Je to radost, no, je to radost, máš přesně pravdu. Takže já dlouho už jsem měl v plánu a pořád mám napsat nějakou knihu o starých hrách. Pořád na tom nějak pracuju, je to velmi pomalý, protože to dělám ve volném čase, je to prostě soukromý projekt. Ale tady teď probíhala nějaká diskuze s naším vydavatelem o tom, že bychom se mohli pustit do podobného projektu, protože jsme dělali další speciální vydání o Minecraftu, o Pokémonu, nějak nám to fungovalo, tak jsme hledali tuhletu příležitost a napadlo nás udělat vydání o retro. No.
Co je vlastně tím základem tohoto speciálního vydání? Na co se tam zaměřujete přímo v tom časopise?
Na staré hry a na tu nostalgii, na to vzpomínání. Máme tam... Je tam teda část článků, který jsme převzali ze starších čísel, ale všechno je to prostě o starých hrách.
Že nostalgie na druhou.
Přesně tak. Je tam třeba desetistránková historie RPGček, jo, výborný článek o tom, jak to úplně začínalo až do nějaký teda pozdější éry, do nového tisíciletí. Máme tam profil Westfoodu, vlastně velký článek o tom, jak vznikala mafie, nějakou genezi, historie, videoher rok za rokem a strašně moc vzpomínek na věci jako Albion, Deus Ex, Diablo, Driver, Fallout, Prince of Persia a tak dále. Snažili jsme se to pojmout hodně jako od začátku až do, řekněme, přelomu tisíciletí, protože retro pro každého znamená něco jiného. Někdo třeba, komu je 25 let, tak vyrůstal na Falloutovi nebo na Thiefovi, na Deus Exovi už. Někdo, komu je jako mě 40, tak samozřejmě začínal na věcech, které byly třeba i 8-bitový nebo na Amigu. Takže jsme se to snažili takhle trošku rozmáchnout, ale základní pocit byl ten, že budeme psát o hrách, o kterých psalo na začátku Score, takže zhruba ta polovina 90. let.
Score obecně dlouhou dobu, vlastně celá Česká republika taky, je zaměřený na PCčko. Byť jako o konzolích se tam samozřejmě píše taky. Jak moc se tenhle ten časopis Score Retro zaměřuje právě na jednotlivý platformy? Jaký je tam rozdělení?
No, tak jak jsem řekl, vycházíme z toho, čemu se věnovalo Score, a Score se dlouhá léta věnovalo ryze PCčku, když zpočátku tam byly rubriky věnované i třeba Seze a PlayStationu, ale bylo to převážně PC časopis, což bylo dané ekonomickou stránkou, že tady ta tradice taková byla. Takže stejně to je ve Score Retro. Máme velkou část o PCčkách a pak tam jsou i nějaké vzpomínky na konzolové věci. Tam článek o Super Mariovi, o Amize a podobně.
Je tohleto jednorázová záležitost, nebo se plánuje nějaký pokračování? Protože asi bychom měli osvětlit, není to měsíčník, není to jako, že teďko jste začali vydávat tohleto Score a každý měsíc bude další. Ale je tohleto věc, kterou je chuť opakovat?
Tak tenhle speciál bude na trhu asi 3 měsíce. Koupit se můžete ve velkých obchodech a potom uvidíme, jak se prodával. Je to prostě, samozřejmě je to biznis a pokud to bude, ty výsledky budou dobrý, tak myslím si, že je jasný, že to zkusíme znova. Třeba ještě před Vánoci se dočkáme dalšího čísla.
Co si od toho slibuješ osobně? Kromě teda toho, že to bude mít nějaký úspěch, pochopitelně.
No tak chci, aby se u toho čtenáři bavili, aby si zavzpomínali, co hráli dřív, a myslím s tím dobrým i s tím špatným, protože mě hrozně štve, když lidi říkají, že dneska už hry nejsou, co bývaly. Myslím, že to je blbost, že prostě dobrý hry byly tehdy a dobrý i špatný hry byly tehdy a dobrý i špatný hry jsou i dneska, jenom už nám prostě není těch 16 let, kdy jsme to vnímali všechno trošku jinak. Takže tohle bych si přál a možná potom bych si přál to, co jsi říkal, jak jsme se bavili o tom, jak se lidi můžou dostat ke Score, tak možná tohle je taky dobrý způsob, jo? Když si koupíš Score Retro, zjistíš, že to má něco do sebe, že tam jsou články, které vycházejí v tom běžném Score a až půjdeš na dovolenou, tak si třeba ten měsíční koupíš taky. No.
Jak složitý bylo sehnat ty plné hry, které u toho jsou? Protože to je takový výběr starších věcí. Je to Score Retro, tak to logicky musí být starší věci. Neskoušeli nebo nechtěli jste jít ještě trošku víc dozadu v té historii, nedat tam prostě jako hru z roku 1990, která samozřejmě dneska obtížnější spustit možná, ale jít opravdu jako do té ultrahistorie v tomhle tomu a vlastně vyučit jako ty hráče, který by se mohli jako chytnout na tu mafii, tak poučit je ještě o něčem dalším?
No určitě bychom rádi, ale my tam vlastně nemáme CDčko, ty plné hry tam jsou ve formě Steam kódu, takže tam je to velké omezení, že musíme vycházet jenom z toho, co je na Steamu.
Tak jo, tak ať se Score Retro daří, ať se daří každopádně ze Score a ať se daří v jakýmkoliv dalším projektu, do kterého se vrhnete.
Díky za pozvání, ahoj.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Honzu Modráka jsme si ale pozvali ještě na jednu věc, kterou vlastně spojíme recenzi a retro. Protože já jsem v uplynulém týdnu hrál Wipeout Omega Collection, což je kolekce posledních 3 dílů série Wipeout. A já vím, že Honza Modrák má hrozně rád sérii Wipeout. Minimálně její první 3 díly, které byly na PlayStationu, viď? V jakém ohledu, nebo jak ses vlastně dostal vůbec k celému Wipeout šílenství?
Já si nespomenu, kdy jsem to hrál poprvé. Ale ona to byla hra, která vyšla vlastně hned úplně z kraje. Byla to prakticky první nejaponská hra, která na PlayStation vyšla. Vyšla vlastně v Evropě přímo v launchi a při premiéře a myslím si, že dokonce byla nejprodávanější, prodávanější než ten Ridge Racer. Jo. Takže myslím si, že jsem ji hrál hned v prvních letech.
Já vím, že Wipeout jako takový je v podstatě fenomén toho, jak se Sony a PlayStation snažili protlačit mimo vlastně hráčský doupě, protože zejména soundtrack teda byl účinná zbraň na to, aby se o Wipeoutu bavili třeba i lidi na nějakých rave party v Anglii a tak. V Česku to úplně nefungovalo, tenhle ten koncept, ale každopádně fungovalo tady to, že lidi byli úplně totálně na v podstatě chycený tou rychlostí, tou, že tohle něco takového tady v podstatě do té doby nebylo. Takhle rychlá hra, která navíc byla hrozně stylová a vypadala ještě na svoji dobu dost dobře a i dneska se na ní docela dobře kouká, musím říct.
No, víš, jakou hrou se vývojáři inspirovali nejvíc?
No, dám se podat.
Mario Kart. Jinak samozřejmě potom oni přišli s tím, oni měli tam spoustu dalších inspirací, rozhodli se, že budou dělat futuristickou závodní hru, ale tu mechaniku, řekněme tak zbraní třeba, udělali z Mario Kart. A když hráli Mario Kart Psygnosis, tak si k tomu pouštěli techno. A zjistili, že je to baví nejvíc. Takže to, pozor, to rozhodnutí nevzniklo jako nějak biznisově nebo marketingově, že by Sony řekla, pojďme uděláme tam soundtrack z Orbital a z Chemical Brothers, ale vzniklo v Psygnosis a bylo jako designový. Řekli si, tahle hudba k té naší hře prostě padne nejvíc.
Wipeout Omega Collection, která aktuálně vychází na PlayStation 4, dává dohromady 3 Wipeoutí hry. Jednu z PlayStation Vita a 2 z PlayStation 3. V jakém ohledu ti přijde, že se proměnila celá ta série a není to jako naopak škoda, nebo ne škoda, ale není to prostě takový ten prototyp té hry, která měla zůstat v těch 90. a pro nový tisíciletí se už moc nehodí, nebo naopak s to nad tím vůbec nesouhlasíš a myslíš, že i Wipeout má co říct i dneska?
No, těžko říct, myslím. Za prvé si myslím, že to DNA Wipeoutu je pořád stejný. Ale na druhou stranu, zatímco na té PlayStation 1 to byl jako mainstream, tak se to posunulo postupně z nějakého důvodu do takového jako hardcoreu trošku. No, ty hry se vlastně daly prakticky často jenom stáhnout, neprodávaly se v krabičkách některé díly. A tohle jako z mýho pohledu je trošku zvláštní. Ale dřív to byl mainstream, teď to je hardcore. To se jako změnilo. Ale myslím si, že to základ, ta rychlost, ten pocit ty rychlosti, ta hudba k tomu, to DNA prostě se nezměnilo, to je pořád stejný.
To vystihnu úplně přesně, protože ve všech třech hrách, které se v té kolekci nacházejí, tak u všech třech je předělaná grafika, protože ačkoliv to už tehdy bylo ať už ve Full HD nebo na PlayStation Vita, protože tam je i díl z handheldu 2048, tak ta vypadala na tom handheldu velmi dobře, ale na PlayStation 4 se to vypadá neuvěřitelně doslova, protože to je hra, která, pokud máte 4K televizi, tak ji prověří na maximum. Ta rychlost, to, jak se tam míhají prostě různý futuristický efekty, a je to opravdu takový ten test toho, který ukážete člověku, který moc nehraje hry, a v tu chvíli najednou se zjistí ten člověk, že ježišmarja, oni ty hry vypadají takhle moc dobře, to jsem nevěděl, a přitom je to pořád ten stejný koncept, který byl tady v roce 95-67. Je to až neuvěřitelný, jak to pořád funguje, celý tenhle ten koncept, ale má to jednu zásadní chybu. A to je fakt, že pokud jste hráli už ty jednotlivý díly, tak vám to nic nového nepřinese, protože tam je opravdu udělaná jenom nová grafika, ale žádný další věci se tam prostě nepovedlo dodat do té kolekce. Je tam stejný soundtrack, stejný tratě, stejný závodní znášedla, protože pokud to nevíte, tak Wipeout je hra, ve který závodíte se znášedlama, takovým hodně futuristickýma znášedlama. Sbíráte u toho různý bonusy, který pak například rakety vysíláte na nepřítele, nebo naopak si přidáváte energie, pokud vás nepřítel zasáhne. Je to pořád zábava, ale já už jsem trošku cítil, že je to takový závan nostalgie pro mě, spíš než jako aktuální reálná zábava. A proto my tady hodnotíme 7 bodovou stupnicí a já proto tomu dávám 5 bodů ze 7, protože je to dobrý, je to fakt fajn, ale že by to byla nějaká jako věc, která mě odfoukne totálně, jako byl třeba ten Wipeout 2097 nebo Wipeout 3, který opravdu definovali, dá se říct, jako svoji platformu, tak na to už to dneska nemá. No a to je všechno, co jsme dneska tady chtěli říct v tom questu. Děkuji ještě jednou Honzovi za to, jestli tady za náma zastavil.
Díky za pozvání.
A příště se budeme těšit zase u Questu. Mějte se. Čau.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.